ምዕራፍ 8 ትሕርዝ ድማ ኢየሱስ መንግስቲ ኣምላኽ እናሰበኸን እናኣበሰረን ፍቕራ ኸተማታትን ዓድታትን ይዘውር ነበረ እቶም 12 ኸዓ ምስኡ ነበሩ ከምኡውን ካብ ርኩሳት መናፍስትን ካብ ሕማምን ዝሓወያ ገለ ንስቲ ነበራ ንሳተን ከዓ እታ 7 ኣጋንቲ ዝወፁላ መግደላዊ ዝብልዋ ማርያም ዮሃና ሰበይቲ ኹዛ ኣዛዝ ቤት ሄሮድስ ሶስና ብገንዘበን ዘየገልግላኦም ካልኦት ብዙሓት እውን ምስኡ ነበራ ብዙሕ ህዝቢ ምስ ተኣከበ ሰባት እውን ካብ ፍቕዳ ኸተማታት ናብኡ ምስ መፁ ብምስላ ከምዚ ኢሉ ተዛረበ ዘራኢ ዘርኡ ኺዘርእ ወፈረ ኺዘርእ ኸሎ ድማ ገሊኡ ኣብ ጥቓ መገዲ ወደቐ ተረግጸ ኣዕዋፍ ሰማይ እውን በልዓኦ ገሊኡ ኸዓ ኣብ ከውሒ ወደቐ ምስ በቖለ ድማ ጠሊ ስለ ዘይነበሮ ነቐጸ ገሊኡ ናብ ማእከል እሾኽ ወደቐ እቲ እሾኽ ምስኡ ዓብዩ ሓነቖ ካልእ ከዓ ኣብ ጽቡቕ ምድሪ ወደቐ በቖለ 100 ኻዕበት ድማ ፈረየ እዚ ምስ በለ ዓው ኢሉ እትሰምዕ ዝንዘላቶ ይስማዕ በሎም ደቀ መዛሙርቱ ኸዓ እዚ ምስላ እዚ እንታይ ማለት እዩ ኢሎም ሓተትዎ ኢየሱስ ከዓ ኸም ዝበሎም ምፍላጥ ምስጢራት መንግስቲ ኣምላኽ ንኣኻትኩም እዩ ተዋሂቡ ዘሎ ንኻልኦት ግና እናረኣዩ ምእንቲ ኸይርእዩ እናሰምዑውን ከየስተውዕሉስ ብምስላ እዛረቦም ኣለኹ ናይቲ ምስላ ትርጉም ከዓ እዚ እዩ እቲ ዘርኢ ቓል ኣምላኽ እዩ እቲ ኣብ ጥቓ መገዲ ዝወደቐ ምስላ ናይቶም ዝሰምዑ እዩ ሽዑ ምእንቲ ኣሚኖም ከይድሕኑ ኢሉ ሰይጣን መጺኡ ነቲ ቓል ካብ ልቦም ይወስዶ እቲ ኣብ ከውሒ ዝወደቐ ኸዓ እቶም ነቲ ቓል ምስ ሰምዕዎ ብሓጐስ ይቕበልዎ እዮም እዚኣቶም ግና ንግዜኡ ደኣ እዮም ዘይኣምኑ እምበር ሱር ስለ ዘይብሎም ብግዜ ፈተና ዘይኽሕዱ እዮም እቲ ኣብ እሾኽ ዝወደቐ ኸዓ እቶም ምስ ሰምዑ መገዶም ከይዶም ብሓልየቱን ሃብትን ጣዕሚ ንብረትን ዝሕነቑ እሞ ኣብ ፍረ ዘይበጽሑ እዮም እቲ ኣብ ጽቡቕ ምድሪ ዝወደቐ ድማ ምስላ ናይቶም ነቲ ቓል ሰሚዖም ኣብ ጽኑዕን ጽቡቕን ልቢ ዚዓቕርዎ ብትዕግሥቲ እውን ፍረ ዚፈርዩ እዩ እቶም ዚኣትዉ ብርሃን ምእንቲ ኺርእዩ ንመብራህቲ ኣብሪሁ ኣብ በሪኽ ዘቐምጦ እምበር በቕሓ ዚኸድኖ ወይ ከዓ ኣብ ትሕቲ ዓራት ዘንብሮ ሓደ እኳ የልዎን ምኽንያቱ ዘይገሃድ ሕቡእ ዘይፍለጥን ናብ ግልጽ ዘይወፅእን ስውር ከቶ የልዎን እምበኣር ንዘለውዎ ኺወሃቦ እዩ ነቲ ዘይብሉ ግና እታ ዘላቶ እትመስሎ እኳ ካብኡ ኽትውሰድ እያ እሞ ከመይ ጌርኩም ከም እትሰምዑ ተጠንቀቑ ኣድዩን ኣሕዋቱን ድማ ናብኡ መጹ ብምኽንያት ብዝሒ ህዝቢ ግና ኪረኽብዎ ይከኣሉን ኣዴኻን ኣሕዋትካን ኪርእዩኻ ደልዮም ኣብ ወጻእ ደው ኢሎም ኣለዉ ኢሎም ነገርዎ ኢየሱስ ከዓ ኣደይን ኣሕወተይንሲ እዞም ንቓል ኣምላኽ ዝሰምዕዎን ዝገብርዎን እዮም ኢሉ መለሰሎም ኢየሱስ ሓደ መዓልቲ ምስ ደቀ መዛሙርቱ ናብ ጃልባኣት እዩ ንዑናይ ናብቲ ማዕዶ ንሳገር በሎም ንሳቶም ከዓ በታ ጃልባ ኪንሳፈፉ ጀመሩ ኪንሳፈፉ ኸለዉ ኸዓ ኢየሱስ ደቀሰ ኣብቲ ባሕሪ ድማ ህበውላ ንፋስ ተላዕለ ነታ ጃልባኦም ከዓ ማይ መልኣ ንሳቶም ድማ ተጨነቑ ሽዑ ናብኡ ቐሪቦም መምህር መምህር ጠፋእና ኢሎማ ተንስእዎ ንሱ ኸዓ ተንስኡ ነቲ ንፋስን ነቲ ማዕበል ማይን ገንሖሞ ስቕ በለ ህድኣቱን ኰነ ሽዑ ኣበይ ደኣላታ እምነትኩም በሎም ንሳቶም ፈርሁ ንሓድሕዶም ከዓ እዚ ንንፋስን ማይን ዝእዝዞም እሞ ዝእዘዝዎስ መን ኰን ኰይኑ እዩ እናተባህሃሉ ተገረሙ ንሳቶም ከዓ ናብታ ኣብ ማዕዶ ገሊላ እትርከብ ምድሪ ጌርጌሴኖን ብጃልባ ተሳገሩ ኢየሱስ ካብ ጃልባ ኣብ ምድሪ ምስ ወረደ ኣጋንንቲ ዝሓደርዎ ሰብኣይ ካብታ ኸተማ ወፂኡ ተጓነፎ ንሱ ኸዓ ንነውሒ ዘመን ክዳን ዘይኽደን ኣብ መቓብር እምበር ኣብ ቤት ዘይቕመጥ እዩ ዝነበረ ንኢየሱስ ምስ ረኣዮ ወዲቑ ሰገደሉ ኦ ኢየሱስ ወዲ ልዑል ኣምላኽ ንስኻ ምሳይ ኣነ ኸዓ ምሳኻ እንታይ ኣሎኒ ከይትሳቕየኒ እማሕጸነካ ኣለኹ እናበለ ብዓብዪ ድምፂ ጨርሐ ኢየሱስ ነቲ ርኹስ መንፈስ ካብቲ ሰብኣይ ክይወፅእ ኣዘዞ ብዙሕ እዋን ይሕዞ ስለ ዝነበረ ድማ ብሰንሰለትን ብመቑሕን ተኣሲሩ ይሕሎ ነበረ እንተኾነ ነቲ መእሰሪኡ ይበትኮ ነበረ እቲ ጋኔን ከዓ ናብ ምድረ በዳ ክኸይድ ይደፍኦ ነበረ። ኢየሱስ ከዓ ስምካ መን እዩ ኢሉ ሓተቶ። ንሱ ከዓ ብዙሓት ኣጋንንቲ ሓዲሮምዎ ስለ ዝነበሩ ለጌዎን በለ። ናብ መዓሙቕ ሲኦል ኪጸድፉ ኸይእዝዞም ድማ ለመንዎ። ኣብኡ ድማ ብርቱዕ መጓስ ሓሰማታት ኣብ እምባ ይበልዕ ነበረ። ንሳቶም ከዓ ናብኣተን ንምእታው ኪፈቕደሎም ለመንዎ። ንሱ ከዓ ፈቐደሎም። እቶም ኣጋንንቲ ካብቲ ሰብኣይ ወፂኦም ናብተን ሓሰማታት ኣተዉ። እተን ሓሰማታት ድማ በቲ ጸድፊ ነፊፀን ናብቲ ባሕሪ ጠሓላ። እቶም ጓሶት ከዓ እቲ ዝኾነ ምስ ረኣዩ ሃደሙ፣ ኣብ ከተማን ዓድታትን ኣውረዩ። እቶም ህዝቢ ከዓ እቲ ዝኾነ ነገር ኪርእዩ ወፁ። ናብ ኢየሱስ መጺኦም ከዓ እቲ ኣጋንንቲ ዝወፅሉ ሰብኣይ ክዳኑ ተኸዲኑ ናብ ልቡ ተመሊሱ ኣብ እግሪ ኢየሱስ ተቐሚጡ ረኸብዎ እሞ ፈርሁ። እቶም ዝረኣይዎ ድማ እቲ ጋኔን ዝነበሮ ኸመይ ኢሉ ከም ዝሓወየ ነገርዎም። እቶም ኣብ ከባቢ ገርጌሴኖን ዝነበሩ ህዝቢ ብምልኦም ዓብዪ ፍርሃት ስለ ዝሓዞም ካብ ዓዶም ኪወፅእ ንኢየሱስ ለመንዎ። ንሱ ኸዓ ኣብ ጃልባ ደይቡ ተመልሰ። እቲ ኣጋንንቲ ዝወፅሉ ሰብኣይ ድማ ምስኡ ኪኸውን ለመኖ። ኢየሱስ ግና ናብ ቤትካ ተመለስ፣ ኣምላኽ ከመይ ዝበለ ዓብዪ ግብሪ ኸም ዝገበረልካ ንገር እናበለ ሰደዶ። ንሱ ኸዓ ኸይዱ እቲ ኢየሱስ ዝገበረሉ ዘበለ ኣብ ብዘላታ ኸተማ ነገረ። ኢየሱስ ምስ ተመልሰ ዅሎም እቶም ህዝቢ ጽበይዎ ነበሩ እሞ ብሓጐስ ተቐበልዎ። እንሆ ሓደ ኢያኢሮስ ዝስሙ ሰብ መጸ። ንሱ መራሕ ቤት ጸሎት ኣይሁድ ነበረ። ናብ እግሪ ኢየሱስ ተደፊኡ ድማ ናብ ቤቱ ኺኣቱ ለመኖ። ምኽንያቱ ንሱ 12 ዓመት ዝዕድሜኣ ሓንቲ ጓል ጥራይ ነበረቶ። ንሳ ኸዓ ንሞት ቀሪባ ነበረት። ኢየሱስ ምስኡ ኪኸይድ ከሎ እቶም ህዝቢ ደፋፍእዎ ነበሩ። ካብ 12 ዓመት ደም ዝፈሳ ሰበይቲ ድማ ነበረት። ንሳ ዅሉ ገንዘባ ንሓኪማት ወድአት። እንተኾነ ሓደ እኳ ኼሕውያ ኣይከኣለን። ብድኅሪ ኢየሱስ ቀሪባ ዘፈር ክዳኑ ተንከፈት፣ ብኡብኡ ድማ እቲ ምፍሳስ ደማ ኣቋረጸ። ኢየሱስ ከዓ መን እዩ ዝተንከፈኒ በለ። ኵሎም ኣይፈለጥናን ምስ በሉ ጴጥሮስ ምስቶም ምስኡ ዝነበሩ ኾይኑ፣ መምህር እዞም ህዝቢ ይደፍኡኻን ይጸቕጡኻን ኣለዉ፣ ንስኻ ድማ መን እዩ ዝተንከፈኒ ትብል በሎ። ኢየሱስ ግና ካባይ ሓይሊ ኸም ዝወፀ ይፍለጠኒ ኣሎ እሞ ዝተንከፈንስ ኣሎ በሎ። እታ ሰበይቲ ድማ ኸም ዘይተሓብአት ምስ ረኣየት ራዕራዕ እናበለት መጺኣ ሰገደትሉ። ኣብ ቅድሚቲ ዅሉ ህዝቢ ድማ ብምንታይ ምኽንያት ከም ዝተንከፈቶ ሽዑ ንሽዑውን ከም ዝሓወየት ነገረት። ንሱ ኸዓ ኣጀኹ ዛጓለይ እምነትከ ኣዝሕወየትኪ ብሰላም ኪዲ በላ። ኢየሱስ ገና ኸምዚ ኢሉ ኺዛረብ ከሎ ሓደ ኻብ እንዳ እቲ መራሕ ቤት ጸሎት ኣይሁድ መጺኡ፣ ጓልካ ሞይታ እያ፣ ደጊም ንመምህር ኣይተድክሞ በሎ። ኢየሱስ ግና ሰሚዑ ኣይትፍራህ፣ እመን ደኣ ኽትሓዊ እያ በሎ። ኣብታ ቤት ምስ በጽሐ ኸዓ ብዘይ ጴጥሮስን ያዕቆብን ዮሐንስን ኣቦታ ጓልን ኣዴኣን ሓደ እኳ ምስኡ ኺኣቱ ኣይፈቐደን። ኵሎም ድማ ይበኺዩን ዋይ ዋይ ይብሉን ነበሩ። ሽዑ ኢየሱስ ኣይትብከዩ፣ ደቂሳ እያ ዘላ እምበር ኣይሞተትን በለ። ንሳቶም ከዓ ኸም ዝሞተት ስለ ዝፈለጡ ሰሓቕዎ። ንሱ ግና ንዅሎም ናብ ወጻኢ ኣውፂኡ ብኢዳ ሒዙ ኣትጓል ተንስኢ ኢሉ ጸውዓ። ሽዑ ትንፋሳ ተመልሰት እሞ ብቕጽበት ተንስአት፣ ዚብላዕ ኺህብዋ ድማ ኣዘዘ። እቶም ወለዳ ገረሞም። ንሱ ግና ነቲ ዝኾነ ንሓደ እኳ ኸይነግሩ ኣዘዞም።